Poštovani slušalci, dobar dan, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 21. oktobar. Potrebno hitno izmeštanje migranata iz kampa Vučjak kod Bihaća saopšteno nakon sastanka operativne grupe Unsko-Sanskog kantona. Migrant Hamza trenutno je smešten u tom improvizovanom kampu.
U ovom kampu uvjeti nisu dobri. Ovdje su ljudi, ne životinje. Ovo je kamp za životinje, ne za ljude. Nije dobro.
Odlaganje pregovora sa Evropskom unijom ne utiče na članstvo Severne Makedonije u NATO, poručio Zoran Zaev. Optuženi u slučaju državni udar u Crnoj Gori podneli žalbu na prvostepenu presudu. Identifikovani posmrtni ostaci 13 Srba stradalih tokom rata u Hrvatskoj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hitno izmeštanje migranata iz improvizovanog kampa Vučjak, za koji će do kraja godine pitku vodu i odvoz smeća obezbediti Uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, izmeštanje prihvatnih centara za migrante Bira i Miral van urbanih područja, te nova lokacija za migrantski centar, neki su od zaključaka operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor na migrantskom krizom Unsko-Sanskog kantona. Kako je na današnjem sastanku operativne grupe kazao premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić, i dalje se ostaje pri odluci da lokacija za novi prihvatni centar za migrante bude Medeno polje, što je predloženo još u junu. Od međunarodnih organizacija je zatraženo da zajedno sa Ministarstvom sigurnosti BiH krenu sa izmeštanjem migranata, te da se migranti sa Vučjaka izmeste u postojeće centre van krajine, i to u Salakovac, kraj Mostara, te Ušivak i Deli u blizini Sarajeva. Potvrđen je i raniji zaključak da Međunarodna organizacija za migracije i UNHCR ne mogu produžiti ugovore sa kampom Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši dok ne dobiju saglasnost sa nivoa države. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je u ponedjeljak da odluka Evropske unije da odloži početak pregovora o članstvu sa Skopljem ne treba i neće uticati na ostvarenje drugog strateškog cilja zemlje, a to je članstvo u NATO. Kako je saopštila vlada u Skoplju, Zaev je o tome telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Branioci optuženih u slučaju državni udar podneli su žalbe apelacionom sudu u Podgorici, kojim traže ukidanje prvostepene presude Višeg suda i novo suđenje. Član pravnog tima odbrane, advokat Dušan Radosavljević, je nakon izlaska iz zgrade suda saopštio okupljenim novinarima da su žalbe ispisali na nekoliko stotina stranica i da su u njima precizno naveli sve bitne povrede krivičnog postupka.
Ja bih samo rekao da smo mi u predlogu u ovoj žalbi rekli naravno da presuda treba da se preinači, da se moj branjenik oslobodi od optužbe. Drugi predlog je da se presuda ukine i da se vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje, ali pred izmenjenim većem. Smatramo da ovo veće nije sposobno da sudi ponovo.
Identifikacija posmrtnih ostataka 13 osoba srpske nacionalnosti stradalih tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine obavljena je u ponedjeljak u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Kako je saopšteno iz Komisije vlade Srbije za nestala lica, posmrtni ostaci ekshumirani su u Glini, Šašu, Ličkoj Jasenici, Malom Kozincu, Tušilovcu, Gornjem Sjenjaku i Poljanama, a identifikovani su metodom analize DNK.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz vrha NATO-a poručeno je da se i dalje očekuje prijem Severne Makedonije u alijansu, a nakon što su politički lideri Severne Makedonije odlučili juče da se raspišu prevremeni izbori u toj državi, jer nije dobila zeleno svetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da su vođe Evropskog bloka napravile, kako je rekla, istorijsku grešku, jer nisu uspjele da se dogovore o počinjanju pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Lideri političkih partija lako su se dogovorili oko održavanja prevremenih parlamentarnih izbora, a teško se dogovaraju o bilo kakvim reformama. Ovakav je utisak u delu javnosti posle 7 meseci pregovora o nekim reformskim zakonima, kao na primjer zakonu o javnom tužilaštvu, a sada su se za 4 sata dogovorili o vanrednim izborima. Naime, lideri svih parlamentarnih partija sinoć na sastanku kod predsjednika države Steva Pendarovskog su se dogovorili da se prevremeni parlamentarni izbori održe 12. aprila iduće godine, a da se 3. januara formira tehnička vlada koja će obavljati dužnost do izbora nove vlade na tim izborima. Politički analitičar Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju kaže da je, kao i do sada, politički pragmatizam partija iznad strateških interesa.
Ova nanazad mi se udrio glava mnogo pati.
Godinama unazad ovo nam se udaralo o glavu mnogo puta i čitava disfunkcionalnost našeg sistema je posljedica upravo toga. Kalkulantskim dnevnopartijskim interesima koji preovlažuju u politici u Makedoniji, kaže Trošanovski. Kada se dogovaraju o reformama, političari kreću sa međusobnim optužbama, preračunavaju ko će profitirati, a ko će izgubiti od određenog koraka i zato im dogovaranje u takvim situacijama ide teško, kaže politikolog Albert Musliju. Dogovaranje o prevremenim izborima pak na prvom mestu stavlja partijski interes, a kada je to u pitanju svako si radi svoje kalkulacije i na osnovu toga oni se brzo dogovaraju. U ovom trenutku svi misle da su u kondiciji da bi imali dobre rezultate na izborima i zato su ovaj proces brzo dogovorili, smatra Musliju. Inače, u aprilu, kada će se održati izbori, Republika Severna Makedonija najverovatnije će već biti članica NATO-a, a summit Evropske unije na kome će se ponovo govoriti o eurointegracijama Skoplje i Tirane je u maju. Izborna kampanja će uticati i na utisku zemalja članica Unije, za koju su partijski lideri na sastanku kod Pendarovskog potvrdili da ostaje strateški prioritet. Trošanovski kaže da je stav francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je doveo u pitanje učlanjenje Makedonije i Albanije u Evropsku uniju uopšte, možda istorijska greška, ali i da je istorijska prekretnica. Nova realnost, smatra on, pokazuje da su partije još nesposobne kao političke organizacije da razviju scenarija i alternative članstvu u Uniji, koje se očigledno neće desiti u doglednom periodu. I dok se dogovor o izborima postigao po hitnom postupku, politički faktori u zemlji, osim o javnom tužilaštvu, ne mogu da se usaglase i o novom rukovodstvu Zavoda za reviziju, ključnom telu zaduženom za kontrolu trošenja državnih para, a zbog političkih nesporazuma ne funkcioniraju niti Direkcija za zaštitu ličnih podataka i Komisija za zaštitu prava slobodnog pristupa informacijama javnog karaktera. Komisija za sprečavanje i zaštitu od diskriminacije nije kompletirana, a još nije izabran niti novi programski savjet Makedonske radiotelevizije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Dostava vode u cisternama u improvizovani migrantski kamp Vučjak kod Bihaća, u kojem boravi nekoliko stotina migranata, obustavljena je danas prvi put u posljednja 4,5 mjeseca. Delegacija Evropske unije u BiH pozvala je pre nekoliko dana vlasti u Bihaću da odmah prestanu sa prisilnim premještanjem migranata u kamp Vučjak, navodeći da taj prihvatni centar može da bude zatvoren jer je neuslovan. Ne samo da je to nesigurna, već je i nedostojna lokacija, navela je delegacija Evropske unije u BiH. Šta o svemu misle migranti na Vučjaku, zabeležila je Azra Bajrić.
Za migrante koji trenutno borave u kampu Vučjak, najava gradskih vlasti Bihaća da će obustaviti isporuku vode i odvoz otpada ne znači puno jer tvrde stanje ne može biti gore nego što jeste. Vagas iz Pakistana tvrdi kako i onako vode nema uvijek. Ovdje je vrlo loše, vrlo loše. Nema vode, nema WC-a, nema hrane, nema soba. Ogorčen je i njegov sunarodnjak Himza. U ovom kampu uvjeti nisu dobri, hrana nije dobra, WC nije dobar, nema kupatila. Ovdje su ljudi, ne životinje. Ovo je kamp za životinje, ne za ljude. Nije dobro. Policija Unsko-sanskog kantona prošle sedmice sa ulica Bihaća u kamp izmjestila više od 1000 migranata. Stanje je na momente bilo neizdrživo s obzirom da je na skučenom prostoru boravilo skoro 2000 ljudi. Dan uoči najavljenih mjera, iznenađujuće ih je malo, doručak je preuzelo svega 420 migranata, tek manje grupe na ulicama Bihaća. Nezvanično saznajmo kako se većina odlučila na još jedan game. Odlazak odavde, na kraju krajeva, svima je jedini cilj. Atif iz Afganistana kaže kako im je svaki pokušaj odlaska otežan s obzirom na ograničenja policije.
We not go to Donfar buying market or...
Ne možemo ići u trgovinu, nigdje ne možemo ići. Ako odemo u birački centar, možemo ući, ali ne možemo izaći onda. Mislim da to nije fair. Ako nam policija ne da dopuštenje da siđemo u centar, svi se vraćamo ovdje. Kako onda da idemo u game? Za 10-15 dana će snijeg. Kuda ćemo onda ići? Šuje iz Pakistana.
No food. And every day police when we go to the market food,
nema hrane i svaki dan policija nas zaustavlja kada krenemo u market da kupimo hranu i piće i vraća nas ovamo. Mi idemo u bolje, ali u Bihaću ne se osjećaju sa migrantima. Ovdje se ne govori šta da migranti rade, govore da idemo u Europu, da ne živimo ovdje jer nema novca, govore da su siromašna država i da ne mogu živjeti sa migrantima. Migrantima na Vučjaku trenutno jedinu konkretnu pomoć pruža Crveni križ, koji još nije odustao od isporuke dva obroka dnevno, mada je i gradska i kantonalna organizacija izrazila bojazan za sigurnost svojih volontera. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bez obzira na to što Aleksandar Obradović nije poštovao proceduru u skladu sa zakonom o zaštiti uzbunjivača, kada je dokumenta koja ukazuju na moguću korupciju u fabrici namenske industrije Krušik dostavio medijima, tužilaštvo i drugi nadležni organi trebalo bi da ispitaju da li je bilo zaključivanja štetnih ugovora po Krušik, kaže za Radio Slobodna Evropa programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić. Nadležni organi, pre svega tužilaštvo, ni mjesec dana nakon što su obelodanjena ta dokumenta nisu preduzeli nikakve mere kako bi se ispitali navodi o mogućoj korupciji. Više detalja od Mile Đurđević.
Dok tužilaštvo i drugi nadležni organi ne urade svoj posao povodom navoda o mogućoj korupciji u fabrici oružja Krušik iz Valjeva, ne može se govoriti o izmišljenoj aferi, navodi za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja je usmerena na borbu protiv korupcije. Izraz izmišljena afera upotrebio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi od 20. oktobra. Nenadić dodaje da je trebalo da nadležni ispitaju navode o mogućoj korupciji čim su dokumenta obelodanjena, bez obzira na to da li Aleksandar Obradović, zaposleni u Krušiku koji je objavio dokumenta, ima status uzbunjivača ili ne.
Ono što bi trebalo da se dogodi i što je trebalo da se dogodi odmah po objavljivanju informacija je da tužilaštvo, također i drugi organi koji tu mogu da pomognu, ispitaju da li je bilo zaključivanje nekih ugovora na štetu preduzeća Krušik u vlasništvu države. Pravila koja propisuje zakon o zaštiti uzbunjivača, odnosno konkretno član 20 tog zakona, su od uticaja jedino na pitanje zaštite, odnosno toga da li će na osnovu tog zakona konkretan uzbunjivač dobiti zaštitu ili ne. A ta pravila ne bi trebalo ni na koji način da utiču na postupanje tužilaca i drugih državnih organa u vezi sa ispitivanjem onih sumnji koje proizlaze iz obelodanjenih dokumenata.
Više od mjesec dana nakon što su u javnost dospeli informacije o tome kako kompanija GIM, koja se dovodi u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, kupovala oružje od Krušika po povlašćenim cenama u odnosu na državno preduzeće Jugoimport SDPR, predmet istrage nadležnih organa je Aleksandar Obradović, čovjek koji je te informacije iz Krušika izneo u javnost, a ne i dokumenta koje je dao na uvid, a koje ukazuju na moguću korupciju. Nadležni organi i institucije, u ovom slučaju više javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Agencija za borbu protiv korupcije, nisu preduzeli ništa povodom navoda o korupciji u fabrici Krušik. Nisu dostavili ni odgovore na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Za to vrijeme Aleksandar Obradović nalazi se u pritvoru, prvo zatvorskom, a zatim i u kućnom. Od 18. septembra, kada je uhapšen na svom radnom mjestu pod sumnjom da je počinio krivično djelo odavanje poslovne tajne. Uhapšen je tri dana nakon što je specijalizovani međunarodni portal Arms Watch na osnovu dokumenata koje je dostavio Obradović pisao da je GIM koji je zastupao Branko Stefanović kupovao oružje po povlaštenim cenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Predstavnici srpskih političkih subjekata na Kosovu spremni su za saradnju sa budućom vladom Kosova, na čijem čelu će, očekuje se, biti lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti. Uz međusobna optuživanja, jedni smatraju da im je učešće u vladi zagarantovano ustavom, a drugi da je budući sastav vlade Kosova prilika koju kosovski Srbi ne bi trebalo da propuste. Detaljnije slušamo od Amre Zeineli.
Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste, koja je, kako ona tvrdi, osvojila svi 10 mandata u Skupštini Kosova, navodi da je nakon pobjede ove liste njihovo pravo da predlaže članove u vladi Kosova garantovano svim pravnim aktima na Kosovu, a u skladu je i sa glasovima Srba. Namera da se ukinu prava srpskog naroda umjesto legalnih i legitimnih predstavnika u vladu uvedu Prištini prihvatljivi Srbi je protivna svim pravnim aktima, pa i Ustavu, i predstavlja istu grešku koju su Srbi pravili 90. godine uzimajući u institucije podobne Albance. Takva vlada bi bila neustavna, ali bi takvo ponašanje pokazalo pravo lice političkih lidera kojima su puna usta vladavine prava, naveo je Simić u pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. A nadu i očekivanje od Kurtija, međutim, imaju drugi predstavnici srpske zajednice, a koji na osnovu preliminarnih rezultata nisu ušli u Skupštinu Kosova. Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, međutim, veruje da će nakon prebrojavanja glasova ova stranka uspjeti da dobije poslanički mandat. Za Aljbina Kurtija ističe da je osoba koja je dosledna svojih stavova i da veruje da će dalje da bude takav.
Uloga u opoziciji i na vlasti nije ista, i tako da očekujem da će bude tu puno izazova, ali u svakom slučaju rezultati koji su već poznati su takvi da su građani želeli promjen.
Slobodan Petrović je međutim siguran da će u budućoj vladi biti promjena kada su u pitanju ministarske pozicije na kojima su do sada bili predstavnici Srpske liste.
Očekujem da će sigurno da neće moći da se ponašaju kao što su do sada ponašali, u smislu da se pozicije više koriste za privatne svrhe, odnosno za lično stranačke, nego za opšte interese.
Nenad Rašić iz koalicije Sloboda navodi da su građani Kosova, kada je albanska zajednica u pitanju, na posljednjim izborima prepoznali, kako kaže, istorijsku šansu za Kosovo, za obnovu institucija, jer su glasili za dve osobe, Aljbina Kurtija i Bjosu Osmani iz Demokratskog savza Kosova, koje su, kako kaže, apsolutno neukaljane.
Pošto sam već sređivo još ranije u parlamentu i sa gospodinom Kurtijem i sa gospođom Osmani, naravno bilo jedna od stanovenih prilike koje mislim da kosovski Srbi ne bi trebali da propuste. Jer setili se i samih načela koje je gospodin Kurti stalno ponavljao, to je da se dijalog mora pokrenuti sa kosovskim Srbima, a to je baš ono isto što smo mi naglašavali više puta.
Glasovi i prevremeni parlamentarni izbora na Kosovu i dalje su predmet ponovnog prebrojavanja. Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, Evropska misija koja je nadgledala izbore ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem, koje je ciljalo na kandidate i pristalice koji nisu u srpsku listu. A buduća vlada Kosovo, o kojoj pregovaraju Samoopredeljenje Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova, bez obzira na njen sastav, po ustavu bi trebalo da ima jedno ministarsko mesto za srpsku, a jedno za ostale manjinske zajednice, time što bi mesto iz srpske zajednice trebalo da pripadne političkom subjektu koji je ušao u Skupštinu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je prvo došla na mesto ministarke kao stručnjak koji će digitalizovati administraciju zemlje, a potom i na čelo vlade kao nestranačka ličnost, ovih dana je svoju, pokazalo se, političku karijeru krunisala članstvom u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci koju predvodi Aleksandar Vučić. Ova očekivana vest uz informaciju da je koji mesec ranije opozicija u sporazumu sa narodom predložila ekspertsku vladu sa mandatom od godinu dana u periodu tranzicije do demokratskih izbora, još jednom otvara pitanje uloge eksperata u politici. Sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarala Branka Mihajlović najpre komentarišu učlanjenje premijerke u naprednjake.
I sve ono što je radila, evo, prethodne malo, u stvari nešto više od dve godine, je pokazivalo da je ona osoba koja sprovodi politiku SNS-a i čak je preuzela i njihov narativ i uopšte nije izgledala kao ekspertska premijerka, već je apsolutno bila SNS premijerka.
Mišljenje je Bobana Stojanovića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Nju je Vučić stavio na mesto premijera samo da ne bi slučajno neko ko je sposobniji, ko je aktivni ili u stranci ili u politici uopšte,
mogao da mu postane konkurencija.
Kaže Zoran Živković, bivši premijer i lider opozicione Nove stranke. Kratko iskustvo kao ekonomski stručnjak na ministarskom mestu u vladi socijalista Ivice Dačića imao je Saša Radulović, koji je otišao iz vlade i neuspešno uplovio u političke vode osnivajući svoju stranku Dosta je bilo. Na taj primer podseća Boban Stojanović.
Sigurno je da je on, iako je doveden da bi neke stvari rešio, kada je on krenuo se baviti stvarima, jednostavno nije postojala politička volja za to.
Kakav je učinak eksperata u vladama? Da li oni garantuju stručnost iznad politike ili zapravo moraju da igraju po partijskim pravilima? Boban Stojanović smatra da ne može da se kaže da li je to dobro ili loše.
Imali smo i dobre i loše primere i u tom smislu ne bi govorio da su ministri eksperti sami po sebi problematični ili u kontrasmeru, da nemaju političku odgovornost jer svakako su odgovorni onome koji ih je predložio.
U kriznim situacijama kada bi političari zakazali, pozivani su eksperti u pomoć vladi, pokazuje novija politička istorija Srbije, a i bivše države Jugoslavije. Često su eksperti bili samo alibi za neuspele političare, nekada manje više neuspešni vatrogasci, a nekada su bili poslednji spas davljenika, novinar Mijat Lakićević.
Te takozvane ekspertske vlade ili su zapravo paravan za ljude koji stvarno vode vladu, a koji su u političkim partijama i sad da li su na nekoj državnoj funkciji ili nisu, nije ni bitno. U tom smislu nema nekih velikih koristi jer oni nemaju političko utemeljenje.
Da li je prelazna ekspertska vlada neophodan međukorak u društvima koja su u krizi?
Prelazna vlada se formira samo u situacijama velikih problema, bilo da je to politička kriza koja je na ivici krvi ili već ima krvi u toj krizi, ili ako su neke velike katastrofe koje su vezane bilo za ekonomiju, bilo za klimu ili tako nešto.
Kaže Zoran Živković. U sporazumu sa narodom koji je ponudila opozicija građanima Srbije predviđa se formiranje prelazne ekspertske vlade sa mandatom od godinu dana. Boban Stojanović smatra da je to pokušaj da se reši relativno nepoverenje u opozicione političare.
To je negde njihov način da možda dodatno zainteresuju građane birače koji eventualno ne bi glasali sutra da neko do lidera opozicije bude premijer ili ministar, ali bi glasali za to da neka nestranačka ličnost ostvarena u tom poslu bude sutra premijer.
Živković smatra da to nije dobar predlog jer po njemu političari treba da preuzmu odgovornost.
Ko se toga plasi ili ko se toga stidi, nemoj da se bavi politika.
Na pitanje da li može da se seti neke uspešne ekspertske vlade, Boban Stojanović uz malo dužu pauzu kaže.
Nešto ne mogu da se setim, pojedinci koji su nešto pokušavali brzo su sklonjeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još uvek nije poznato kako će Skupština Crne Gore postupiti prema najnovijem zahtevu specijalnog tužilaštva koje traži skidanje imuniteta poslaniku opozicionog Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću. Takođe, u ovom trenutku nema preciznih informacija o tome o kakvoj je istrazi specijalnog tužilaštva protiv Medojevića reč. Time se bavio Srđan Janković.
Na pitanje da li je umeđu vremenu dobio informaciju o kakvoj istrazi specijalnog tužilaštva se radi, poslanik Nebojša Medojević za Radio Slobodna Evropa kaže da mu to nije poznato, ali konstatuje da se radi o odmazdi tužilaštva i specijalnog tužioca prema njemu.
On je poslao zahtjev predsjedniku Skupštine u kojem ne poziva se ni na jedan član krivičnog zakona oko čega bi ja bio terećen, zbog čega se sprovodi krivični postupak i otvara krivični postupak protiv mene. Iz medija smo saznali da u stvari ne otvara se krivični postupak protiv mene, nego da sam ja član kriminalne grupe Miga Stjepović. Ovo isto govorim iz neformalnih izvora i čitanjem ovih režimskih medija.
Crnogorski pravni poredak ne dozvoljava pokretanje bilo kakvog postupka protiv poslanika prije nego što Skupština tom poslaniku ukine imunitet, osim u slučaju da je zatečen u vršenju krivičnog djela. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je krajem prošle sedmice poslalo Skupštini zahtjev za skidanjem imuniteta Nebojši Medojeviću radi, kako je rečeno, pokretanja istrage i eventualnog određivanja pritvora. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je vratio taj zahtjev specijalnom tužilaštvu sa preporukom da tužilaštvo pošalje dva zahtjeva o kojima bi se Skupština odredila, jedan za pokretanje istrage, a drugi za eventualno određivanje pritvora. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u intervju televiziji Crne Gore u petak 18. oktobra saopštio da će postupiti u skladu sa zahtjevom Skupštine i ponoviti zahtjev u drugačijoj formi.
Specijalno tužilaštvo istražno pravo podnijelo je zahtjev Skupštini Crne Gore da poslaniku Nebojši Medoviću se skine imunitet radi krivičnog gonjenja i eventualnog određivanja pritvora. Skupština Crne Gore je povodom ovog zahtjeva imala mogućnost da zahtjev prihvati u celini, da zahtjev odbije u celini i da ga djelimično riješi. Oni su radili četvrto i to nije racio legis ove ustavne norme. Nama su to vratili, mi ćemo ispoštovati odluku Skupštine, odnosno njenog predsjednika gospodina Brajovića, i poslaćemo dva zahtjeva. To, kao što vidite, ne mijenja ništa.
Nebojša Medojević očekuje da Skupština Crne Gore odbije zahtjev specijalnog tužilaštva.
Zato što tamo nema niti upućivanja na koje krivično djelo u okviru koje krivičnog postupka, prekršen je zakon, uvedena je neka procedura da se skida imunitet i da se traži pokretanje krivičnog postupka na bazi nekih izjava, nekih svedoka, saradnika ili nekih podmetnutih dokaza.
Nebojši Medojeviću je već jednom skinut imunitet zbog sudskog postupka koji traje već godinu, a u kome je zajedno sa partijskim saradnicima optužen za navodno pranje novca. Radi se o slučaju zapljene više desetina hiljada dolara nađenih kod aktivista Medojevićeve stranke Pokret za promjene. Medojević je praktično pod istragom specijalnog tužilaštva već 3 godine, odnosno od okončanja parlamentarnih izbora 2016. godine, paralelno sa istragom i sudskim postupkom za pokušaj državnog udara u kome su prvostepeno osuđeni drugi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se sa najbržim smanjenjem broja stanovnika u svetu, a stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini je najniža u Evropi. Rečeno je između ostalog na konferenciji o demografskim promjenama koja se održava u Sarajevu. Izveštava Mirna Sadiković.
Zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se sa značajnim demografskim promjenama, niskom stopom nataliteta, migracijama stanovništva, naročito mladih, starenjem stanovništva, što u populacionom fondu UN-a nazivaju populacijska kriza. Alena Armitage, direktorica populacionog fonda Ujedinjenih nacija za istočnu Evropu i centralnu Aziju, kaže da je došlo do dramatičnih promjena kada su u pitanju demografska kretanja u ovom regionu.
Sve se manje ljudi odlučuje na to da imaju veći broj djece ili djecu uopšte. Moramo reći da je stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini najniža u Evropi. Imamo brojku od 1,3 djece po ženi. Također imamo veliki problem što mladi ljudi odlučuju da pronalaze prilike u drugim zemljama. Manje djece i veće iseljenje znači da stanovništvo u jugoistočnoj Evropi postaje sve manje i starije.
Prema posljednjem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda, između ostalog se navodi da je Bosna i Hercegovina izgubila polovinu svog stanovništva. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kaže da je to posljedica negativnog trenda odlaska mladih u razvijene zemlje sa kojima se suočavaju i susjedi, ali da je Bosna i Hercegovina imala i veće izazove.
Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina ustrala s jednim teškim izazovom u periodu 1992-1995. godina, kada je s ovih prostora pomaknuto preko milion stanovnika, i to je jedan izazov koji, evo, sigurno ima ovakvu jednu tendenciju nakon 25 godina potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma da Bosna i Hercegovina susreće se sa ovim problemom.
Osmanović smatra da bi se uz pomoć zvaničnika UN-a moglo pronaći rješenje kako da se ovaj trend iseljavanja zaustavi ili barem ublaži. Tomaš Sobotka, voditelj istraživačkog tima Instituta za demografiju u Beču, kaže da se zemlje regiona suočavaju sa najbržim smanjenjem broja stanovnika.
Ovo je područje gdje dolazi do velikog smanjenja i starenja stanovništva, i to se dešava iz dva razloga. Prvi je stopa fertiliteta, koja je ovdje izuzetno niska. Drugi je taj što se mladi ljudi odlučuju iseliti, emigrirati iz zemlje kako bi pronašli zaposlenje i osnovali svoju porodicu u drugim zemljama.
On je dodao da vlade na svim nivoima trebaju raditi više na stvaranju boljeg okruženja za ostanak mladih, podizati životni standard, stvarati im prilike za lakše zaposlenje. Da bi se to uradilo, vlade na svim nivoima moraju izraditi populacione politike te strategije za jačanje ljudskog kapitala i promocije produktivnosti rada i intenzivno raditi na rješavanju navedenih problema, dodaje Sobotka i podsjeća da nema ekonomskog rasta u zemljama koje gube svoje stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Dušan Komarčević. Prijetno.
Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Miletom Stojićem, pjesnikom, esejistom i novinarom iz Bosne i Hercegovine, Davidom Kostelancikom, direktorom State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu i Adamom Mihnjikom, poljskim istoričarom i nekadašnjim disidentom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mile Stojić je bosansko-hercegovački pjesnik, esejist i novinar. Svojim britkim jezikom komentarisao je dnevne dešavanja u nekolicini domaćih i regionalnih novina, magazina i internet portala. Dijela Mileta Stojića su u bivšoj Jugoslaviji, ali i u državama nastalim njenim raspadom, više puta nagrađivana i prevođena na brojne svjetske jezike. Trenutno je predsjednik organizacionog savjeta Sarajevskih dana poezije, a ova manifestacija se po 58. put nedavno održala u Sarajevu. Sa Miletom Stojićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
58. po redu Sarajevski dan i poezije održani su protekle sedmice u Sarajevu. Pored mesa, ovo je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Gospodine Stojić, po čemu ćete pamtiti ove 58. dane poezije?
Pa ne znam po čemu će se pamtiti. Pamtit će se prije svega po tome što održavaju jednu tradiciju koja je kod nas dovedena u pitanje općenito, jer kod nas mnogi ljudi, pogotovo na vlasti, misle da naša povijest počinje 90. godina, a ovo je manifestacija koja ima svoga korena gotovo 6 desetljeća i kao tako je sigurno trebalo bi unapređivati, a mi smo u situaciji da jedva održavamo, zato što nemamo dovoljno pomoći institucionalne, ali eto, ove godine bile su zanimljive, imali smo dosta tribina, dosta gostovanja pisaca iz inozemstva, imali smo prezentacija književnosti Crne Gore i u sklopu toga nagrada jednom crnogorskom autoru Miloradu Popoviću, tako da na neki način ispunjavamo svoju zadaću programsku, a to je da valoriziramo poeziju koja se piše kod nas i koliko možemo, prije svega u susjednim državama, a onda i šire u Europi.
Upravo evo spomenuli ste Crnu Goru, u skladu sa tradicijom Sarajevskih dana poezije uvijek je neka država gost. Ove godine to je bila Crna Gora. Iz ove države i dobitnik nagrade, bosanski stečak, pjesnik, romanopisac i eseist Milorad Mijo Popović. Koliko je, po vašem mišljenju, slična poezija Crne Gore i Bosne i Hercegovine?
Za vrijeme bivše države postojali su velike interferencije, se radi o jednom jeziku koji ima danas 4 državna imena i ti utjecaji bili su vrlo bitni i plodotvorni kad je u pitanju neka literarna produkcija. Danas je to na neki način dovedeno u pitanje zato što nema fluktuacije knjiga, nema ni knjižara, sve je istrgano, ne postoji dovoljno kulturne suradnje, ali eto, postoje mreže društvene i internet, tako da se mi možemo informirati o tom šta se dešava. Kad je u pitanju poezija Crne Gore, oni imaju značajan broj pisaca, pogotovo mladih pisaca, koji se na neki način odvajaju od onoga kanona crnogorskog koji je bio zasnovan uglavnom na Njegošu i na epskim pjesmama. To može biti i plodotvorno, ali ova nova generacija, oni pišu drugačije, pišu više sa senzibilitetom jednog novog vremena, pišu o problemima koje se tiču ljudi koji žive danas u 21. stoljeću i u tom smislu ono što sam ja pročitao od crnogorskih pisaca jako je dobro i mislim da se puno na razliku od pisaca koji pišu ovdje u Bosni i Hercegovini.
Koliko se uopšte danas čita poezija? Evo, spomenuli ste internet, sve je ubrzano, sve je dostupno na internetu. Poeziju ipak treba čitati i razumjeti, znati razumjeti.
Poezija se nije nikad čitala mnogo. Danas pogotovo ne zbog toga što ne postoji mediji, ne postoji društveni mediji ni društvena svijest o značaju poezije. Sve pametne države ulažu puno u poeziju, u operu, u balet. To nisu stvari koje su širokog dometa, to nisu stvari koje su najčešće nisu komercijalne, ali ja sam pročitao da Austrija više ulaže u operu i u bečke simfoničare nego u Ministarstvo vanjskih poslova, jer znaju da gdje se god pojavi bečka filharmonija, da je to veliko priznanje toj državi. I međutim, kod nas još uvijek nema svijesti o tom. Srušio se jedan stari sistem vrednovanja i vrijednosti, a nije napravljen novi. Ona se priča da poezija može biti tržišna stvar, pa ona nikad nije mogla biti tržišna stvar, niti će ikad moći biti, zbog toga što po svojoj definiciji ona ne pripada nekoj širokoj potrošnji, ona je ipak stvar određenog kruga ljudi, ali je vrlo važna. Poezija ima ambiciju da nadmaši vrijeme, da prevaziđe vrijeme i da se na neki način reflektira u dužem vremenskom periodu, da ne bude pretječan u vječnosti. I zbog toga je njen značaj velik.
Ono što je nekako posljednje tako jako odzvonilo u javnosti jeste vaša pjesma Hatidža, koju ste objavili u vašoj posljednjoj knjiga, je himna Srebrenici. Odakle ideja?
Pitanje Srebrenice je jedno od najznačajnijih pitanja našega vremena i našega prostora. I ja mislim da, ja sam negdje to već i rekao, Srebrenica je lakmus naše ljudskosti. I u sklopu toga ja nisam imao ambiciju da pišem neke romane ili velike stvari o Srebrenici, ja sam napisao pjesmu o toj srebreničkoj majci koja je izgubila dva sina i muža. U mojoj zadnjoj, to je jedna od 100 pjesama. I onda je dalje radio sve slučaj. Kad je umrla Hatidža, ja sam tu pjesmu stavio na Facebook u znak in memoriam, u znak sjećanja. I onda sam počeo dobijati prijevode. I to od značajnih pisa, spontano, bez mog. Počeli smo slati u inbox prijevode Velibor Čolić, Dušan Šarotar, Gžegož Vatušinski, Oto Fenjveši i tako dalje. Dobio sam 10 tih prijevode, onda mi je sinula ideja da bi se to možda moglo štampati u nekoj knjižici. Kad sam skupio 20, odnosno 19 prijevoda, javio sam se mom prijatelju Halilu Tikveši, velikom našem grafičaru koji se također bavio Srebrenicom, i on mi je ponudio te svoje radove, te svoje crteže i grafike, i onda smo nas dvojice to kompletirali, nastala je ta knjiga i to je neki moj dug. Ja nisam, ja sam cijeli tiraž poklonio Memorialnom centru Potočari, rekao sam, eto vi to prodajte ili tako dalje. Ja od toga nisam dobio ni dinara i to je neki moj mali dug prema toj velikoj temi.
Osim poezije, redovno objavljujete kolumne, tekstove, analize, društveno ste angažovani. Koliko vam je to negdje inspiracija kad pišete, s obzirom da vrlo oštro kritikujete?
Pa sad manje pišem. Ja sam dugo vremena pisao u najtiražnijim novinama kakvi su bili Danas, Feral, Dani i tako dalje. Međutim, u novije vrijeme slabije. Biti angažiran zapravo znači ne imati iluziju da će ti nešto veliko napraviti. Jer oni koje ti tretiraš, njih to ne zanima. Ali ima puno ljudi koji nisu sigurni u svom mišljenju i onda su sretni kad vidje da neko napismeno otprilike razmišlja tako kao i oni. Ja sam dobio puno i pisama i mailova i odjeka na ta moja pisanja i to me na neki način davalo neku dodatnu snagu. Naime, čovjek koji živi u današnjem vremenu suočen je sa jednim užasnim, katastrofalnim razvojem ljudskog života. Vidite, danas se recimo ovo izbjeglice u Bihaću, Sarajevu i tako dalje. Jedna njemačka židovka koja je preživjela holokaust rekla da je ovo novi holokaust. I mi ne smijemo ostati nijemi na to, bar mi koji pišemo, koji artikuliramo neke rečenice, moramo to barem zabilježiti kao neku kroniku i ljudima reći zapravo o čemu se tu radi. Novine žive, kažu, jedan dan, ali bez obzira stvari koje gledamo oko sebe, observiramo, zahtijevaju neku objavu, pa makar kao kroniku, kao činjenicu koju treba zabilježiti.
Gdje je bosansko-hercegovačko društvo?
Ne znam, bosansko-hercegovačko je društvo u nekoj dubokoj dekadenciji, u nekom rasulu, zato što je država u rasulu. Bosna i Hercegovina je zaista bila jedno društvo koje se zvalo, sad ga zovu multikulturalno, ja mislim čak da smo mi bili monokulturalno društvo, mi se nismo razlikovali ni po čemu. Osim nekih nijanci u religiji. A i te religije, sve tri, one su monoteističke, dakle u suštini iste. Međutim, nije bilo, nacionalisti nisu imali nekog drugog razloga da nas dijele i onda su oni religiju uzeli kao osnovni kriterij. I danas je bosansko-hercegovačko društvo vrlo podijeljeno, nažalost, čak imamo apsurdan fenomen, dvije škole pod jednim krovom gdje djeca ista ulaze na različita vrata u istu školu i uče različite stvari. To su stvari koje bi normalnog čovjeka navodili na neku akciju ili... Međutim, dugo to već kod nas traje, ljudi su već oguglali i mladi ljudi misle da je to tako normalno, a zapravo to je duboko nenormalno i ja bih rekao i perverzno.
Sa bosansko-hercegovačkim pjesnikom, književnikom i novinarem Miletom Stojićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovo i Srbija ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala imenovanjem najpre Metjua Palmera za predstavnika za Zapadni Balkan, a potom i Richarda Grenela kao specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog dveju strana. To navodi David Kostelancik, direktor State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On ne isključuje mogućnost da Washington naredne godine organizuje konferenciju koja bi za cilj imala pronalaženje rješenja, a ističe da će SAD blisko sarađivati sa Evropskom unijom koja predvodi posredovanje u dijalogu Srbije i Kosova. Sa Kostelancikom razgovarao Miloš Teodorović.
I must ask you, have you been surprised by decision of... Da li ste bili iznenađeni odlukom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da imenuje Richarda Grenela na poziciju svog savjetnika, i to samo mjesec dana nakon što je State Department donio odluku da imenuje Matthew Palmera za specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan? For the area of Western Balkan.
No, I think what it demonstrates is again.
Ne, mislim da to pokazuje dugotrajnu pažnju i dugotrajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država dijalogu, kako bi to dalo rezultat i za Srbiju i za Kosovo. Obe zemlje su prijateljske zemlje i partneri Sjedinjenih Država i činjenica da imamo izaslanika predsjednika i predstavnika State Departmenta i državnog sekretara koji u ovom pitanju posvećuju svoje vrijeme i pažnju jeste, mislimo, dobra stvar za ceo ovaj proces, kako bi on na kraju dao rezultat.
And for ultimately an outcome.
There is one mystery in Serbian audience. U medijima i u javnosti nedavno posjeta gospodina Granela Prištini Beograd obavijena je, možemo reći, velom tajne. Rekao bih da se pretvorila u misteriju. Niko ne zna šta je gospodin Granel rekao svojim sagovornicima u Prištini i predsjedniku Srbije Vučiću. Možete li nam otkriti neke detalje? He said to Mr. Vučić in Belgrade. Would you discover us that?
Well, the conversations,
razgovori koje ambasador vodi, što je slučaj i sa gospodinom Palmerom, bili su organizovani u diplomatskom poverenju. Mogu vas uveriti u to da je poruka ambasadora Grenela bila ta da Sjedinjene Države i on kao izaslanik predsjednika Trumpa pokušavaju da pomognu i olakšaju dijalog, da obe zemlje imaju našu pažnju, pomoć i podršku, ali mislim da ćemo detalje razgovora saznati kada oni vremenom budu dali rezultate.
Will bear fruit over time and we'll all be able to see that.
But a lot of people here in Serbia are talking about... U Srbiji, ali van nje, se pominje ideja o nekoj vrsti mirovne konferencije koja bi naredne godine mogla biti organizovana na inicijativu Washingtona. Da li je to moguće? Is it possible?
Well, it is possible. Such possibility.
Moguće je. Takvu mogućnost pominjao je i predsjednik Donald Trump lično u pismu koje je poslao ranije ove godine liderima obe zemlje. To jeste jedna mogućnost, ali za sada važna stvar je da počne dijalog i da dve zemlje ostvare napredak po pitanjima koja stoje između njih.
And begin to make progress on the issues between the two countries.
What is your opinion? Kakvo je vaše mišljenje o trenutnoj situaciji kada je reč o dijalogu između Kosova i Srbije, ako uopšte možemo upotrebiti taj termin, mislim na dijalog? Gdje su dve strane trenutno?
Where we are. Well, the United States attaches great importance to
Sjedinjene Američke Države pridaju veliki značaj nastavku dijaloga Srbije i Kosova. Činjenica da su pre nekoliko nedelja na Kosovu održani izbori znači da svi mi čekamo da vlasti na Kosovu formiraju novu vladu, da pojasne svoju poziciju u vezi sa angažmanom u dijalogu sa Srbijom. U kontaktu smo sa onim političkim partijama i zvaničnicima koji su se tokom izbora pojavili kao ljudi koji će najvjerovatnije formirati narednu vladu na Kosovu. I dok to radimo, nadamo se da će Kosovo biti spremno da sedne za sto uskoro, da će ukinuti tarife na robu iz Srbije i da će otpočeti ponovo dijalog sa Srbijom.
And begin the dialogue again with Serbian authorities.
In this moment we can say that there are positive.
U ovom trenutku možemo reći da postoje pozitivni i negativni signali u pravcu deblokade dijaloga. Na jednoj strani je spremnost lidera samoopredeljenja Albina Kurtija, za koga se očekuje da će biti budući premijer Kosova, da ukine takse na robu koje se na Kosovu uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. S druge strane, međutim, Kurti se u potpunosti protivi razgovoru o korekciji granica između Srbije i Kosova. To je inače osnovna ideja predsjednika Aleksandra Vučića. Šta možemo očekivati?
What is your opinion?
Well, I think the most important thing initially is to begin.
Mislim da je osnovna i najvažnija stvar da se ponovo uspostavi dijalog i mislim da je važno, ukoliko je gospodin Kurti taj koji će postati novi premijer Kosova, da on sa drugima koji će biti deo njegove koalicije uspostavi jedinstvenu poziciju i stav oko onoga što se dešava. Također, mislimo da bi bilo izuzetno važno da takse na robu iz Srbije budu ukinute kao prvi korak koji bi doveo do otpočinjanja pregovora, ali onog trenutka kada takse budu ukinute, na Srbiji i Kosovu je da prođu kroz sve stavke koje su na agendi i da sami među sobom uspeju da postignu dogovor. Sjedinjene države su spremne da kao prijatelji partner obeju zemalja pomognu i podrže taj proces, ali ipak je na te dve strane da donesu odluku kako će taj dogovor izgledati.
It will be for the two sides to decide on what constitutes an agreement.
There are positive and negative sides.
Također postoje različiti stavovi ako posmatramo poziciju Sjedinjenih Država i Europske unije po ovom pitanju. Ako posmatramo EU, da podvučem Nemačku, imamo potpuno protivljenje korekciji granice između Kosova i Srbije, dok su Sjedinjene Države sa druge strane podržale tu diskusiju i na neki način dale zeleno svetlo time što su iznale stav da ne postoje crvene linije u dijalogu Kosova i Srbije.
Well, at this point, I don't think it's productive.
U ovom trenutku ne verujem da je produktivno za nas da ulazimo u detalje. U pravu ste u tome što navodite da je s jedne strane postojala diskusija o promjeni granice, o razmjeni teritorija i Sjedinjene Američke Države su izrazile stav da se ne bi protivile takvim promjenama tom rješenju. U ovom trenutku, uzimajući u obzir da je reč o složenom i teškom problemu za obe strane, želimo da prvo dijalog otpočne ponovo. Također, uzimajući u obzir da uz posredovanje Evropske unije paralelno ide i snažna podrška Sjedinjenih Država tom procesu, želimo da dijalog otpočne i da dve strane počnu da razgovaraju o tome na koji način vide rešavanje pitanja koja su na pregovaračkom stolu.
How they would address the issues that are on the agenda.
Do you expect that on the half of next year, 2020.
Da li očekujete da će u prvoj polovini 2020. Srbije i Kosovo se suočiti sa jasnom i direktnom inicijativom Sjedinjenih Država u procesu iznalaženja konačnog rješenja u odnosima dve strane? Moram vas podsjetiti na svojevremenu izjavu ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je otprilike iznao da Srbija neće ništa raditi jer čeka neku vrstu inicijative iz Vašingtona.
10 months ago he said we wouldn't do anything, we are expecting some kind of initiative from Washington.
Well, the fact that the United States now has presidential envoy.
Činjenica je da su Sjedinjene Američke Države imenovale ambasadora Grenela za specijalnog izaslanika predsjednika koji posvećuje vreme i pažnju aktivnostima u vezi sa dijalogom i pregovorima između Srbije i Kosova. Sjedinjene Države su također imenovale Matthewa Palmera za specijalnog predstavnika State Departmenta za Zapadni Balkan, koji je šire fokusiran na Zapadni Balkan. Ambasador Grenel obezbeđuje svoju pomoć i podršku obema strana da stvore uslove kako bi ponovo otpočele dijalog. Ponovit ću, činjenica da imate posebnu pažnju dvojice iskusnih profesionalaca iz Sjedinjenih Država koji su fokusirani na ovaj izazov daje svima jedinstvenu priliku, šansu da ostvare napredak. I kao što sam ranije izjavio, naše je viđenje da strane ne bi trebalo da prokockaju ovu priliku, ne bi trebalo da propuste ovu priliku i da bi trebalo da iskoristite to što je pažnja iskusnih profesionalaca na ovom izazovu. Prvi korak je sam početak procesa, odnosno početak dijaloga, a zatim da dve strane počnu da razmenjuju stavove. Sjedinjene države će biti tu da im pomognu i da ih podrže na tom putu do postizanja sporazuma.
The United States will be there to help and support them moving forward towards a resolution.
Sa Davidom Kostelancikom razgovarao Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrabrost je pojeftinila i stari demoni su se probudili u postkomunističkim zemljama u kojima su kroz istoriju uvek bile jake ksenofobne nacionalističke snage, kaže za Radio Slobodna Evropa poljski istoričar i nekadašnji disident Adam Mihnjik. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kaczynski is party win again.
Kako komentarišete još jednu ubedljivu pobedu partije Jaroslava Kaczyńskog? Zašto ljudi masovno podržavaju takvu politiku?
Iz istih razloga iz kojih ljudi u Mađarskoj podržavaju Orbana, Trumpa u Americi, Salvinija u Italiji, Putina u Rusiji.
Približava se 30. godišnjica od pada Berlinskog zida i sloma socijalističkih režima. Tada su građani slavili slobodu i nadali se uspostavljanju demokratskog društva. Međutim, sada smo svedoci uspona populizma i autoritarizma. Kako se to desilo?
Na to pitanje mogu da dam dug ili kratak odgovor. Odgovorit ću kratko, zaista ne znam.
Krutko, tak napravdu to ne vjerujem.
Vi ste to svoje vremeno nazvali antikomunističkim autoritarizmom.
Nekonečnije, on je antikomunistički.
Ne mora da bude samo antikomunistički. Može da bude i postkomunistički. Lukašenko ili Putin nisu antikomunisti.
Lukašenka či Putin, to nisu antikomunisti.
Kako je Poljska od zemlje koja je bila vodeća 80. godina u borbi za demokratiju, raskidu sa socijalizmom, Varšavskim paktom i Sovjetskim savezom, u čemu je veliku ulogu imao čuveni sindikat Solidarnost, sada postala jedan od najvećih uporišta autoritarizma i populizma?
Poljska je podijeljena, poput Sjedinjenih Američkih Država. Pola Poljske podržava Kaczyńskog i njegov populizam, ksenofobiju, autoritarizam, a pola Poljske je protiv toga.
A po Poljske
Zašto su ljudi u ovom regionu skloni ksenofobiji prema migrantima koji dolaze u Evropu i generalno svima onima koji pripadaju drugim nacionalnim, seksualnim i ostalim grupama? Istovremeno tokom 80. su tražili i dobijali pomoć od Zapada kako bi se izbavili iz socijalističkog lagera.
Ta društva su bila i ostala podijeljena, ali ksenofobija nije specifičnost samo tih zemalja. Ksenofobija je strah kao reakcija na vlastitu izgubljenost. Ja ne želim da to bagatelišem, ali taj strah namjerno postiču. S jedne strane zvanični mediji, a s druge znatan dio katoličkog sveštenstva. To prouzrokuje u zemlji u kojoj u stvari nema muslimana veliki talas antimuslimanske histerije. Kao što smo u zemlji u kojoj nema jevreja imali talas antisemitizma.
Kraju, gdje nema Židu, vidjeli smo jako pala antisemitizma.
Why there is this lack or missing this the sense of solidarity?
Zašto sada nema tog osjećaja solidarnosti kod Poljaka koji su sami dobijali pomoć kada im je bila najpotrebnija?
U tim zemljama su uvijek bila veoma jake ksenofobne i nacionalističke snage. Međutim, bile su skrivene za vrijeme komunističke vlasti zbog straha od represije. Ti ljudi su se tada prikrivali, ali kada su došla nova vremena, hrabrost je pojeftinila, pa se odjednom pokazalo da se svaki Poljak borio protiv komunizma. Da je svaki Poljak bio sa papom, da je svaki Poljak pisao stihove Česlavu Milošu. Pokazalo se da su sve te osobine postojale, ali da su bile uspavane, sakrivene. Sada su se probudile i to se zove povratak starih demona.
Pojedini analitičari smatraju da se današnji problemi u postkomunističkim zemljama delimično mogu objasniti činjenicom da revolucije 1989. 1989. nisu bile samo demokratske, već i za nacionalno oslobođenje i samobitnost. Naime, u poslednjih 200 godina sve ove zemlje su manje više bile pod tuđinskom vlašću ili uticajima. Austro-Ugarska, Pruska, Rusija, potom Sovjetski savez. Dakle, te 1989. bila je prilika da konačno postanu nezavisne i ravnopravne u međunarodnom poretku.
Očigledno je da su bile i borba za nacionalnu samobitnost.
Da li je ta nacionalna emancipacija bila važnija od političkih sloboda?
Jednako. Mi smo to definisali kao borbu za slobodu Poljske i slobodu čovjeka u Poljskoj.
Vidimo da je poljska vlada često u sukobu sa Briselom oko vladavine prava, slobode medija. Da li je članstvo u Evropskoj uniji za poljske građane koji podržavaju Kaczyńskog samo pitanje ekonomske koristi, a ne i političkih vrednosti? Kaczyński se hvali socijalnim davanjima koje njegova vlada pruža građanima, međutim to ne bi mogao da nema izdašne pomoći iz kase Evropske unije.
To očekuje vlada. Društvo je podijeljeno na pola. Kada bi prebrojali u posljednjim izborima glasove koji su otišli opoziciji, ona je dobila više od vladajuće partije. Međutim, izborni zakon joj omogućava da osvoji većinu mandata u parlamentu. Vlada sigurno jeste. Za nju je Evropska unija bankomat.
Poljska često odbacuje kritike Brisela, istovremeno očekuje od Evropske unije, NATO i SAD-a da je zaštite od Rusije. Nije li to kontradiktorno?
Vlada Poljske, a ne Poljska, odbacuje očigledno veliki dio zapadnih vrijednosti, slično kao što predsjednik Amerike odbacuje dio zapadnih vrijednosti.
Stiče se utisak da poljske vlasti i njene pristalice doživljavaju Evropsku uniju kao hegemonističku silu koje se treba suprotstaviti na sličan način na koji se gledalo u Varšavi u vreme socijalizma na Sovjetski savez.
Ne samo poljski političari, čuveni disident Vladimir Bukovski rekao je da je Evropska unija novi Sovjetski savez.
Napisali ste da danas dominira duh aksiološkog nihilizma i strah. Da li to može da ugrozi sam projekat Evropske unije?
To je tako filozofsko pitanje da na njega ili ne može da se odgovori ili treba napisati traktat na 200 strana.
Partija Jaroslava Kaczyńskog je pobedila drugi put uzastopno. Bila je na vlasti i pre toga. Može li ovakav tip režima da se pobedi na izborima ili je nužna neka vrsta revolucije?
To je pitanje za proroka. Ja sam istoričar.
Da li ste pesimista ili optimista?
Optimista sam.
Zašto ste optimista? Šta očekujete da će se dešavati u narednih nekoliko godina?
Mom ruskom poznaniku, zove se Sergej Adamović Kovaljov, na saslušanju u KGB-u 1970. su govorili: "Druže Kovaljov, to će trajati još 200 godina, Sovjetski savez, 200 godina." Kovaljov je odgovorio: "Samo 200 godina." Zvuči veoma zanimljivo.
Sa Adamom Mihnjikom razgovarao Dragan Štavljanin.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!